Hola, me llamo Sara Cózar.
Eso, Mikel Aramburu naiz.
Hola, soy José Miguel Escape.
Hola, soy Pul Pul, cantante de Escape.
Kaixo Gose taldea gara.
Manu Chao aquí presente.
Julo Goikoetxea eta Daniel Sarriugarte gara.
Aier Mendizabal naiz, pilotario ya.
Soy Rubén del grupo de Vendetta.
Elder Reparas naiz, Vendetta taldeko kidea.
Chabat Gallete Beitia, bertzelari janaz.
Xabi Solano naiz, esnabeltako bezlaria.
Soy Ana Pimenta, actriz y productora teatral.
Guesian taldega.
Xabier Auskitzen naiz, bertsolaria eta aurkezlea.
Aupa, keua giretxean az.
Hola, soy Filippo Giunta, el director del festival Rototom Sunsplash.
Asiloaren aldeko aldarrik apena izuzen.
Baizar kadaber bat, bidari nahi diagu Saharako errepresaliatu
egin. Azara libre!
Bueno, hortxe esan bezala norbanako eta eragi asko kultura, kirola eta bestein bat eremuetakoa jasanarentzat asilo politikoa eskatuz eta elkartasuna adiraziz eta bertan bideo horretan parte hartu duten bi lagun gurekin hemen ditugunak batetik Eskakeitan musika taldeko Latz Salvador, egun on eta ongi etorri Latz.
Egun on, mila esker.
Eta bestetik telefonoaren beste aldean Xabier Euskitze, telebista aurkezle eta bertsolaria, egun on zure ere Xabier.
Baita zu ere.
Bueno, eta errepidean harrapatu zaitugu eguraldia tarteko ere zure lanbidean eginkizunetan ere eragina izan duelako denboraleak, baina esan bezala minututan zuekin hitz egin nahiko genuke Hasana Ali gazte ekintzaile sahararraren egoeraz eta sortu duen elkartasun uholdeaz, zuek ere parte hartu duzuelako elkartasun ekimen horretan aipatu dugun bezala eta lehenik eta behin zergatia galdetu nahi nizuen, zergatik erabaki duzuen elkartasun ekimen honetan parte hartzea, Hasana Aliarentzat asilo politikoa eskatuz, Xabier zugandik hasita kaso.
Bueno, ba, alde batetik nagusiki ba horrelakoetan iruditzen zait erne egon beharra dagoela. Receptibitate pixka bat beti eskatu behartza igula, ba giza eskubideen urraketa hain nabarmenak daudenean eta bidegabekeria hain izugarriak egitera doazenean, ba beti altxatu behar dugula ahotsa eta bueno, ba ezagun izateak zerbaitetarako behar balio behar baldin badu, ba horrelakoetan balio dezake eta iruditzen zaite Hasana Aliaren kasua ba benetan bidegabekeria eta injustizia ikaragarria dela. Eta horregatik ba bueno, nazioartean eta batez ere Espainiar estatuan gure ahotsa hozten entzuteko alegina egin behar dugula iruditu zait. Eta bestetik ba bueno, Sahararekiko sentiberatasun berezi bat ere badaukagu, ba bueno, Sahararekin aspaldiko urteetan oso lotura estua daukagu. Eta orduan ba beste kasu batzuek baino oraindik ere da ez dakit gehiago unkitu eta bigundu gaitu.
Hori, zure kasuan Xabier Rolat, zure kasuan esango dugu ekimen honetan parte hartu bakarrik ez, zu ibilizarela pixka bat bultzatzaile lanetan eta gonbitea eginez batari eta besteari bertan parte hartzeko, zergatik nola sortu zitzaizun?
Ba, Hasana gure gertuko pertsona da eta azkenean nik ez nekin oso ondo zein izan ziteken ere ekarpena eta ikusi nun bide hortatik ba igual oihartzuna izateko bide bat izan zitekela eta bueno, esan behar da ez nahi zelani bakarrik egon lantaldetxo bat sortu genuen ontarako eta horrela hasi ginen ba jendeari deika, idatziz eta hori saiatu ze alik eta aurpegi gehien biltzen eta hori ba Xabierek aipatu dituen motibo berdinak izan dira. Azkenean giza eskubideen urraketa nabarmena eta injustizia kristona.
Giza eskubideen urraketa, injustizia handia eta asko izan dira kalera atera direnak ere, aurreko asteburuan ere manifestazio jendetsua egintzelako Bilbon, Hasanarentzat asilo politikoa eskatuz, asko izan dira ere bestelako eragileak eta alderdiak ere eskaera hori egin dutenak, bueno, ba Espainiako Kongresuan esaterako alderdi asko elkartu eta asiloa eman diezaiotela eskatu diote Mariano Rajoy presidenteari berari. esango dugu bizi osorako espetxe zigorra ezarri ziola Marokoko epaitegi militar batek 2010 urtean Hasana Aliri Game Izdi kanpalekuan parte hartzeagatik eta esan bezala Espainiak asilo politikoa ukatu diola baina bueno ba Marokora itzultzekotan eta Marokoren esku uztekotan bizi osorako espetxeratua izan daiteke zuri entzuten genizun Xavier bizi osorako zigorra bakarrik ez eriotz zigorra ere izango litzatekeela hori
ba izan litekeela behintzat izango litzateke ni genuen esaten baina izan litekeela behintzat bai argi dago Marokoren menpe dauden kartzeletan berak bere lurraldean eta okupatutako lurraldeetan dituen kartzeletan ba impunitate oso aritzen direla orain dela oso egun gutxi hilda 22 urteko gazte saharar bat hiltzeraino torturatu dute eta orain honetan gainera jakin egin dugu baina beste hainbat eta hainbat kasutan ez dugu inolako informaziorik izaten lurralde okupatuetan dauden kartzeletan Marokoarren eskuetan torturapean hiltzen dira eta gero familiek askotan ez dute zertxo ere jakiten eta orduan ba han ote dago bizirik ote dago ondo ote dago hilote dute nun lorperatu ote dute ez dute inolako informaziorik izaten eta Hasan Aliaren kasuan ez da inola ere kriminal bat ez du inolako deliturik egin kanpamentu batean parte hartu zuen azkenean zertarako ba horixe ba beraien kasua Mendebaldeko Sahararen kasu beldurgarri hau ba ezagutzera emateko azkenean ba armak utzi zituztenetik ja urte asko pasatu dira geroztik ez dute tiro bakar bat bota geroztik ez dute ezertxo ere egin beraien egoera munduan zabaltzeko ahalegintxoak besterik ez eta kanpamentura ere halaxe zen munduari jakinerazi aizue erabat bazterrean utzita gauzkazue ez diguzu inolako babesik ematen Espainiak, Estatu Batuek, Frantziak, erantzunkizun zuzen-zuzena daukazuenok, ez duzue ezer egiten gugatik, zuek zarete elatzule eta ez duzue ezer egiten Maroko zu arizara gure kontrako genozidioa burutzen, hori dena salatu nahi zuten. Eta hori egin zuten kanpaleku baketsu baten bitartez. Eta han inork indarkeriarik erabiltzekotan, Marokoko poliziek erabili zuen, eta hainbat saharar hil zituen, eta orain zer da eta ba han kanpaleku hartan parte hartzearen akusaziopean lehendabizi auzitegi zibil batek epaitu zuen Hasana eta 4 hilabeteko kartzela jarri zioten eta ura aski iruditu ez eta gerora epaitegi militar batek epaitu du zibila den mutiko hau eta han badakigu ze egoeratan bizi diren kartzelak nolakoak diren zen olako impunitatea dagoen, eta orduan, orain dela egun gutxi 22 urteko gazte hori hilduten bezala, Hasana Alia bertan hiltzea ere litzateke batere harrigarria izango.
Aipatzen zenuen Gedin Izkikeko kanpaleku ura 2010ean altxatu zuten Saharar mendebaldean duintasunaren kanpalekua deitutakoa Hasanak berak aipatzen zigun egun horietan bizitu zuena bere bizitzako oroimenik politenak handituela han bizitutakoak baina bestelakoak ere bizitu behar izan ditu 17 urterekin lehen aldiz atxilotu eta torturatu zutelako Marokoar poliziek eta berriz ere Marokoren esku utziz gero arrisku bera dagoelako besteak beste horregatik asilo politikoaren eskakizuna Hasana berak ere esaten zigulako bere kideak berarekin batera atxilotu eta egun espetxean daudenak bazer nolako egoerak bizitu dituzten entzungo ditugu Hasanaren hitzak.
Mis cinco compañeros han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales. Y otros también enseñaron sus uñas arrancadas en la tortura y el maltrato que han recibido. Ahí sufren los presos sufren también dentro de los cárceles porque ahí en los cárceles existe la tortura y el maltrato y todos los tipos de presión. Incluso hasta sus familiares sufren porque viajan miles de kilómetros para poder estar con ellos e incluso hasta la entrada de la visita siempre maltratan a los familiares de los presos políticos.
Hori Jasanaren hitzak Marokoko espetxetako egoera, zaipatu duzun bezala Xavier pasaden astean hiltzen preso saharar bat, kartzel negra espetxean, azken bi urtetan 9 preso saharar hildira bertako espetxetan hain zuzen. Olatz, errealitate hau guretzat ez ezagunegia da, akaso?
Hombre, ez da inez ezaguna. Esan daiteke kasu horretan ba oso bortizki eta impunitate guztiz eta hori Xabierrek esan duen bezala ba askotan enteratu gabe egiten dituztela eta bueno, hemen ba esan daiteke horrelako egoerak ere ikusi direla ba torturarekin lotutakoak, hori distantziarekin lotutakoak, baina bueno, esango nuke bertako egoera oraindik are eta bortitzagoa dela, ze hori batez ere ez daka hemen neuki dezaken erreperkusio hori eta hemen ere impunitatea dagoen arren, ba ez dakit hemen itxaropen handiago ikusten da eta bainoan oso, bueno, han esan dezun bezala bak kartzela beltza izena du, kartzela horrek eta ez du itxaropenerako leku handirik uzten egia san.
Zagutzen duzu bertako errealitatea kanpalekuetakoa, izan zarete Saharar errefuxiatuen kanpalekuetan biak ere eta ez dakit horrek eman dizuen akaso errealitate hau gertuagatik ezagutzeko, bueno, arrazoia eta Jasanarekiko elkartasun hori gertuagotik sentitzekoa garrantzitsua izan da zuen esperientzia honetan bertan egotea, Xabier?
Bai, zalantzarik ez. Guk beti esaten dugu, bueno, guk Saharautz elkartearen bitartez burutzen ditugun hainbat ekinbideren artean, ba, nagusietako bat zalantzarik gabe oporrak bakean programa da. Umeak ekartzen ditugu, guk orain dela 13-14 urte hartu genuen lehendabiziko umea. Eta orduan ba bueno beti esaten dugu Sahararren enbaxadorerik onenak ume horiek direla eta guk ba bueno beraren bitartez berari esker ezagutu genuen Sahararren realitatea berehala sartu zitzaigun bertara joan eta nola bizi diren, non bizi diren, ze baldintzatan, ze animorekin, ze azpiegiturarekin bizi diren ikusteko irrika. Behin baino gehiagotan joan izan gara, elkartearen izenean eta bestela ere bai. Eta, bueno, ba, bai, horrek sensibilitate berezi ba sortzen dizu, ezta. Azkenean, errefuxiatuen kanpaleko batean bizi dira, basamortuaren erdian dagoen kartzela baten antzekoa da. Han ez dago ezer, ez daukate azpiegiturarik, ez daukate oinarrizko ezertxo ere ez daukate. Ezertxo ere ez daukate, benetan bizi baldintza ikaragarriak dira, ikaragarriak, eta guk ezagutzen dugun errealitatea hori da, baina gero beste horrenbeste bizi dira lurralde okupatuetan, eta haiek, ba bueno, hirietan bizi dira, Aiun esate baterako, ba hiri bada, ez da, ba, Bilbo edo Donostiarekin, edo Gasteizekin, edo Iruñarekin, edo Baionarekin konparatzeko moduko hiri bat nahi baldin baduzu, baina bai, hirietan bizi dira. Alde hortatik, ba, beste erosotasun batzuk eta baliabide batzuk badituzte, baina zapalkuntza beldurgarria da. Ez dakit ikusi duzuen oso oso gomendagarria da El Problema izeneko dokumentala. Eta han El Problema deitzen da, bertan bizi diren Sahararrak hain kontrolatuta daude, telefonoz hitz egiten eta ere ez dira usartzen naturaltasunez. Eta orduan, ba, beraien egoerari buruz, edo beraien erreibindikazioei buruz, eta borrokari buruz, eta hitz egiten dutenean, beti eufemismo hori erabiltzen dute, El Problema. Eta han ere, ederki ikusten da, dokumentalaren hasieran, ba, bi pertsona ari dira kotxe batean doaz, bertako saharar baten kotxe batean doaz, eta grabatzen ari dira, eta bapatean txofer horrek, txofer saharar horrek esaten du. Me cauen, nos están controlando, hay un control, baja la cámara. Eta horrela, ba, kamara jaisten du, eta poliziak esaten du, no grabar. Eta bapatean irudia beltzera doa. Dokumental osoa ikusten da, luzea eta sakona da, mamitsua, eta dokumentalaren bukaeran ikusten da, urrengo irudia, sekuentzia horren segida dena, eta da, txofer Saharar horri, emandako torturen ondoren bere gorputza erabat mastilduta, emore-emore eginda, ubelduraz josita, zergatik eta ba, bi pertsona horiek, bi kazetari horiek, dokumental bat egiten ari ziren horiek bere kotxean eraman zituelako. Alegia, guk errealitatearen zati bat ezagutzen dugu, baina bestea giza eskubidei dagokienez, nik uste oraindik ere bortitzagoa eta gogorragoa dela. Eta erantzule zuzenak hementxe daude. Espainiak esate baterako erantzukizun zuzena dauka. Beraien utzikeriaren eta saldukeriaren ondorioz daude, sahararrak dauden bezala. Eta orain, egiten ari diren, egin duten eta egiten ari diren guztiaren ondoren, gainera, mutilgazte bat, kanpaleku baketsu batean parte hartzeagatik bizi osoko kartzelara zigortu dutela jakinik, harri, babes politikoa ukatzea, beste basakeria da.
Zuk bertako esperientziaren zati bat ere bizitu duzu, Olatz, zerri ikaspen, irakaspen ekarri zenuen handik?
Ez nik ez eduki anegoteko zortea, baina egia san egon naiz, bertan egon eta bertako kontzientzia handia duten jende zinguratuta beti.
Tartean Maider izeneko bat ere bada.
Hori da.
Izan bai, duena.
Bat bera izan da.
Eragina ere proiektu honetan, bueno, zubultzatzekoa ere.
Hori da. Bai, gehien bat bera eta inguruko hainbat pertsona baita ere. Hori izan da, nire arrazoia ba, gai honekiko sensibilitatea hau izateko edo, eta bueno, egia esan guztiok izan beharko genuken zerbait dela iruditzen zait.
Eta txiki bat egingo dugu iruditzen bazaizue, 11:30 puntuan ditugulako azken orduko albisteak entzuteko eta berriz ere itzuliko gara Olatz Salvador eta Xabier Euskitzarekin. Alegorrian saioan jarraitzen dugu bai Saharaz eta Hasana Ali Gazte Saharar ekintzailearen egoera ezizketan Xabier Euskitze eta Olatz Salvador eskakeitan taldeko kidearekin. Beste lagun bat ere batu zaigu, baina geroago agurtuko dugu, gitarra hartutare etorri zaiguna eta Saharara begirare jarriko gaituena, baina aipatzen genuen Hasana Aliren kasua Marokoren esku utziz gero bizi osorako espetxeratua izateko arrisku kua asilo politikoa aldarrikapenen artean lehentasuna hartu duena eta orain gutxi ordezkari politiko bat ere izan da bertan eta bere sendiarekin ere elkartu da Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea zari naiz. Entzungo ditugu bere hitzak, berak aipatzen zigun giza eskubideak bai, baina borroka politikoa ere badagoela oinarrian.
Elkartasuna da zi noski eta hemen gertatzen dena ba jaso eta geo ba zabaldu. Eta nik uste ere ba, lan politikoa ere egin behar dela beste herriekiko daukaun elkartasun gisa laguntzatik aruntzago, ez? Nik uste hemen arazo bat dela munduan herri askokin gertatzen dana, azken finean herri badago, ba bere etorkizuna erabaki nahi duna, azken finean erabakitzeko eskubidea dago hemen mai gainean, eta Sahararra ba izan daitezela izan nahi dutena. Eta nik uste horre balio jogula Saharako, balio jogula Euskal Herriarentzako eta baliogula hainbat herrientzako munduan zehar.
Elkartasuna bai, baina lan politikoa ere aipatzen zuen berak, Xabier, Olatz, nola ikusten duzu zuek?
Bai, elkartasuna ba ezinbestekoa da. Azkenean hoize geratzen zaie, ez da. Bai, eguneroko biziraupenerako bizitza deitzea ere gehiegi deitzea da. Han ze baldintza dauzkaten kontutan hartuta, kanpamentuetan eta ze baldintza dauzkaten kontutan hartuta, ba, nazioarteko gizalagontza guztiz ezinbestekoa dute, dependentzia ia erabatekoa dute. Eta horregatik, ba hemendik elkartasun karabanarekin eta bidaltzen zaiena ba, ezinbestekoa dute. Eta gero, ba bestelako elkartasuna da, ba horrelako bidegabekeriak salatzea, eta nazioartean Sahararren egoera bizibilizatzea, ez da, munduak jakin dezala, haizue, hau gertatzen zaie, erantzule zuzenak, hementxe daude, gu geuk ere bagara neurri batean, eta gure ardura da, hori zabaltzea, eta munduari, arazo honetaz azten ez ustea.
Olatz.
Bai, Xabierrek esan duenarekin bat eginez gaineratu nahiko nuke ba hori bideoa alde batetik jendeari egoera ikustarazteko izan dela, baino gatazka politikoa dela eta honen bestez alderdi politikoek ba pixkat guzti egin bar direla gatazka honekin, ezin dutela zikusiarena egin eta pixkate soluzio bide batzuk bilatu behar dituztela eta implikazioa egoera honekiko.
Hortxe, egoera eta errealitatea, bueno, herri oso baten esango dugu, baina kasunetan pertsona zehatz baten izenak eta errealitatea eta bizimodua nagusitu da, Jasana Ali Gazte Sahara Ekintzailearena, nolabait ikur bilakatu dela ere esango zenukete, Bikote?
Bai, azkenean, zoritxarreko ikur, ez da, hil berri duten gazte hau bihurtu den moduan, azkenean batzuetan martiriak bihurtzen dira ikur, beraiek horretarako inolako asmorik izan gabe, eta Jasanak ere ez du berak aukeratu ikur bihurtzea, bortxaz bihurtu dute. Eta zoritxarrez, horixe, egoera beldurgarri batek eman dio berriz ere bisibilitate de pixka bat Sahararen kontuari, bidegabekeria batek eramandu kontua esate baterako Espainiako kongresura, baina hauxe da egoera eta azkenean Jasanak berak ere gutxienez hori xe nahi du, ezta? Iazko udan esate baterako gure Zarautzen burutu genuen desioak sutan ekin bide hartan eta antxe bilizan Jasana, gure artean festaz gozatzen. Eta ark lasai bizial izatea besterik ez du nahi, ez da? Eta alduen aurrian beren herriari lagundu, eta lagundu, alduen aurrian bere inguru hurbilari, familiari eta ekonomikoki alduen modutxoan lagundu, eta gero, beraien egoera zabaldu eta munduari ez utzi beraiez ahazten. Eta orain, zoritxarrez, ikur bihurtuta ari da borroka hori aurrera eramaten, eta espero ezagun, Espainiak azken orduan erabakia aldatu, eta tokatzen zaion erantzukizuna bere gain hartzea.
Oso gertukoa ere badelako akaso Jasana, 2011an Euskal Herrira etorritakoa beka bati esker eta ordutik hemen bizi den gazte sahararra, esan bezala gobernu espainolari asilo politikoa eskatuaz, ekimen hau jarri duzu martxan, kultura, kirola eta beste hainbat eremutako lagunek, olatzu ibilizarela esan dugu honen guztiaren atzean, ez dakit aurrera begira bestelako ekimenik aurre ikusten duzuen edo urrats gehiagorik?
Hore, urratxak etengabe eman barko ditugu hori, ziur horrelako ekimenik ezakit zentzua daukan berriro egitea, agian hotx gehiago biltzea edo ondo gongo litzateke, baino printzipioz ez daukagu pentsatu da horrelako ekimenari jarraipena ematea, baizik eta honi igual alik eta ikusgarritasun gehien ematea edo alik eta oihartzun gehien ematea, eta bueno, zuek bezalako komunikabidei esker, hori, are jende gehiagoren gana iristea.
Baia lortzen duen jende gehiagoren gana iristea eta eraginkorra izaten eta asilo politiko hori lortzen esan bezala gazte saharar honentzat. Eskertzen dizuegu Xabier Euskitze eta Olatz Salvador gurean egun izana eta ekimen horretan parte hartu duen beste lagun bat ere badugu hemen gurekin, Iker Lauroba da bera, egun honetan gaitorri zurera, Iker.
Egun honetan, eskerrik asko.
Zure kantuarekin ere egin diozulako ekimenik saharar herriari eta berehala eskatuko dizugu hemen gure tartean parte hartzea eta zuzenean kantatzea baita ere, baina agurtuko ditugu esan bezala Xabier Euskitze eta Olatz Salvador, hain zuzen 2013an Saharari kantari lehiaketa irabazi zuen kantuarekin, Bendeta taldeko Peio Erreparazek irabazi zuen oroitzapenetan kantuarekin. Eskerrik asko eta besarkada bat Xabier eta Olatz.
Zuei, beste besarkada bat, agur.
Oroitzapenetan amaren lurrak, aitaren malkoak itxaropena, faltan geure herriko arrindatxuak. Tarbasoen itxasoko olatuen kolpeaiek berri zentitzen behar. zer emaita. Benetan geure kaleak anabestutako kantu ederrena, faltan txikitako ilusioak, darbazoen itxasoko olatuen golpeaiek berriz sentitzen berriz ere maita. Zapenetan kaleko agurrak, dena eman zutenen irrifarreak, faltan kristalezko leio gardenak, eta arbasoen itxasoko olatuen golpeaiek berriz sentitzen berriz ere maita. Oroitzapenik ederrenetan, oroitzapen mutuak urrujaio direnen zateta, zenopat diardugun honetan